Labas tiems, kurie dabar klausosi žinių radio. Ačiū, kad esate kartu, su jumis laida Man 20, naujos kartos balsas žinių radio eteryje. Laida pristato jaunimo naujienų portalas žinauviską.lt, o prie mikrofono esu aš, Karolis Vyšniauskas. Laidoje mes norime pristatyti jaunus žmonės, kurie gyvena taip, kaip nori gyventi ir įkvepia tai daryti kitus. Ir šiandienos mūsų svečias nebijotinai tai daro. Jis turėjo gerai apmokamą darbą banke, bet tai jam neteikė džiaugsmo, dėl to jis įmetė ir pradėjo rengti nemokamas ekskursijas po nepažintus Vilniaus rajonus. Iki kurias šių ekskursijų susirenka keli šimtai žmonių. Šiemet jis išleido knygą pavadinimu Vilniaus gatvės gyvos, gidas po miesto periferiją, kurioje aprašė naujosios Vilnios, Žirmūnų, Lazdynų ir kitų Vilniaus rajonų istorijas. Jo vardas yra Albertas Kazlauskas ir šiandien jis yra studijoje. Albertai, sveikas atvykęs.
Sveiki.
Man 20 kilis. Sveikant, parašys pirmąją savo knygą, geras jausmas turbūt.
Ne, nepaprastas.
Vartyti ją.
Laikyti rankose, čiupinėti.
Svajoji būti rašytoju kažkada?
Niekada iš jūsų apie tai nemašiu.
Bet prašau.
Jo, netyčia gavosi.
Ir šitą knygą išleidai be jokios leidyklos pagalbos.
Jo, išleidom savarankiškai, kadangi man apskritai patiko nuo vaikystės viską daryti, nuo A iki Z pačiam, kad ir tai nėra labai produktyvų, gal sakykime, vis tiek verslo standartais mastant reikia kuo daugiau samdomo darbo ir kaip čia offshorinti viską, bet norėsiu pasidaryti pačiam ir mes taip irgi šiuo atveju padarėm.
Ir dabar, žodžiu, nerasi šios knygos kažkokiuose dideliuose Vilniaus ar kitų miestų knygynuose?
Knygynuose fiziniam formate galima rasti tik Vilniuje, bet yra vienas Vagos knygynas, vat konkrečiai vienas draugystės knygynas, kuriame galima rasti, bet šiaip taip kiti taškai yra mažesni.
O taip, gal netgi geriau gaunasi, grinai finansiškai, nes nereikia dalintis pelnus su leidikla ir visai žmonėm, kurie prie to prisideda?
Yra dvi medalio pusės turbūt, čia kaip ir su muzika arba dar su kažkia sritimi. Jeigu tai yra leidikla arba kažkia leidybinė kompanija, jinai duoda pirminius pinigus, kurie skirti leidybai ir kurių galbūt pats negali turėti ir negali sau leisti tokių kaštų, bet šiuo atveju mes buvom gavę dalį pinigų iš projekto, tai mums iš principo kaip ir leidikla nebuvo labai svarbi, tuo labiau, kad knyga nėra orientuota į visą Lietuvą į Vilnių, tai šiaip galima buvo tai padaryti ir be leidiklų.
Gerai, Albertai, grįžkime šiek tiek atgal į tavo istoriją, tu užaugai į Vilnių, ar ne?
Taip.
Ir kuriam rajone buvai pats?
Didžioji dalis gyvenimo prabėgo Fabijoniškėse. Šiaip gimiau už užsienyje prie kirtimų, tai čia yra tokia pietinė Vilniaus miesto dalis.
Už užsienės. Štais mistinė vieta Vilniuje, kurią tu gali pamatyti ant autobuso, kartais užrašyta, kad šitas autobusas važiuoja į už užsienį, bet niekas nežino, kur ta vieta yra. Tai yra tikra vieta.
Taip, tai yra tikra vieta.
Kažkur prie oro uosto?
Jo, netoli kirtimų oro uosto. Šiaip daugeliu vilniečių nežinoma, nors iš tikrųjų tai yra 50 metų tikrai Vilniaus miesto dalis oficialiai, bet kadangi tai buvo kadaise kaimas, iki šiol aš, pavyzdžiui, asmeniškai grįždamas iš savo namų, iš buto, kuris be būtų ar Naujininkos, ar Fabijoniškėse, aš sakau, kad aš važiuoju į kaimą. Su to pačiu miesto autobusu, pavyzdžiui.
Ir kada tu pradėjai domėtis Vilniumi daugiau? Kada tu supratai, kad Fabijoniškės nėra tiesiog rajonas su daug vienodų pastatų, o kad tai yra rajonas su savo aura ir su aura, kuri tau patinka?
Viskas galbūt prasidėjo nuo to, kad vienu metu aš nusprendžiau įsirašyti gidų kursus, nes jau atėjo toksai poreikis, kad vis dėlto darbas, aš manau, turi būti toks, kuris teikia malonumą, ne tik tais pinigus. Tai išsilaikiau tos gidų kursus, dar apie metus laikiau gido pažymėjimą stalčioje tiesiog. Bet po to atėjo 2015 metų vasara, atėjo euras, atėjo informacija apie visokius pranešimus užsienio žiniasklaidoje, kad Lietuva tai yra vat viena iš top 10 lankytinų vietų ir taip toliau. Ir aš nusprendžiau, kad va dabar aš tikrai jau leisiuosi į tą, tiksliau pasinersiu pilną galvą į tą turizmo darbą ir pradėsiu vesti ekskursijas. Tai pradėjau nuo Užupio, bet kadangi nebuvo labai sėkminga pradžia, kalbant apie užsienio turistus, tai atėjo draugai, jie tiesiog patys pasiūlė padaryti ekskursiją po Naujininkus, susirasti įdomiausius objektus ir kai Naujininkuose pasisekė, tikrai buvo labai įdomu visiems ir man pačiam buvo įdomu atrasti įdomius faktus, tai tada tiesiog išsirutuliojo tą temą, aš supratau, kad jeigu Naujininkuose įdomu, reiškia įdomu turi būti Žirmūnuose, Lazdynuose, Rasose, Markučiuose ir visur kitur.
O kas yra įdomiaus Naujininkuose?
Naujininkuose apskritai toks labai margas rajonas, yra įdomus sakraliniai pastatai, cerkvės, Sentikių yra cerkvė vienintelė Vilniuje, tokia pilna vertė Sentikių cerkvė, yra Stačiatikių dvi cerkvės, tikrai labai dailios. Yra taksi parkas, toksai legendinis pastatas vaiduoklis, kurį visi tikrai žino, ir ne tik lietuviai, bet ir turistai, kurie keliauja iš oro uosto į senamestį. Yra koplytstulpis menantis, ten irgi ne iki galo aišku, ar LDK, arba galbūt carinius laikus, bet tikrai tokie senai Vilnių daugiabučių fone. Objektų yra tikrai daug, plus yra Burbiškių karinė bazė, va galų galia, ką prisiminiau, tokie labai skirtingi objektai, kurie, man atrodo, yra tikrai įdomus ir netgi juos galbūt privalu žinot vilniečiui, ypač tam, kuris gyvena Naujininkuose.
O kaip sužinojai tu pats? Tu kiekvienam šitą ekskursiją po kiekvieną rajoną turėjai daug ruoštis. Ar tu skaitėjai knygas apie Vilniaus istoriją, bendravai su žmonėmis ten gyvenantys? Kaip tu pasiruošai? Kaip tu surinkai visus faktus?
Kiekvienu atveju yra labai skirtinga specifika. Iš tikrųjų, ieškai, ko gero, informacijos visą laiką apie konkretų objektą, kadangi va, tose pačiose Naujininkuose irgi yra, sakykime, taksi parkas, toksai sovietmečio reliktas, kuris yra ganėtinai mažai dabar aprašomas, tai reikia ieškoti informacijos jau kažkioje senesnėje, sovietinėje literatūroje, periodikoje ir taip toliau, žmonių pasakojimų ieškoti. Yra kiti objektai, va, tos pačios cerkvės, jų jau galima ieškoti informacijos kokiose nors Stačiatikių archyvose arba knygose tiesiog. Tai kiekvienas objektas turi visiškai skirtingą informacijos radimo istoriją ir vat, tokia yra specifika, turbūt, kad nėra tokio dalyko, kad pasiėmėjai vieną knygą, kuri vadinasi ten Naujininkai, perskaitėjai 30 puslapį ir tu galėjau vesti ekskursiją.
Vat mane na dabar gali perskaityti knygą Vilniaus gatvės gyvas ir vesti ekskursiją.
Taip, vaizdą. Ja, iš tikrųjų taip.
Kodėl tau tai yra įdomu? Kodėl tau įdomu, pavyzdžiui, pažinti, vėl likim prie Naujininkų, kodėl tau įdomu šis rajonas?
Man šiaip patinka tiesiog einant kažkur, ar nežinau, kažkiais reikalais, man patinka keisti ėjimo maršrutą arba važiavimo. Aš mėgstu labai keisti transporto priemonės, turiu mašiną, bet dažnai einu pėsčiom, dažnai vairuoju dviratį, jeigu taip galima išsireikšti, arba važiuoju viešuoju transportu, tiesiog nes noriu. Ir bekeičiant kiekvieną kartą tą maršrutą, vis tiek kažkokios detalės išlenda ir tiesiog kyla klausimas, kodėl taip yra čia, kodėl šitie pastatai yra tokie, kodėl šitie gražus, kodėl šitie ne, kodėl gatvės, vat, atrodo, gatvė eina tiesiai, o po to staiga daro kažkokį tai keistą posūkį į šoną, galbūt tame yra istorija. Tai man atrodo, tai yra įdomu ir kiekvieno turbūt žmogaus, nu, gal tokia pareiga yra, vis tiek tu gyveni kažkur tai ir negalima turbūt apsiriboti tiesiog kelionį iš taško A į taško B, bet reikia pasižiūrėti, kas yra aplinkui. Ir pasidomėti galų galėtų.
Galbūt tada ir pats Vilnius pasidaro daug įdomesnis, nes kiekvieną dieną čia gyvenant gali atrodyti, kad na, viskas širtai paaišku. Nedidelis miestas, visos gatvės pažįstamas, žmonės visur daug maž tiek patys. Ir turbūt tau pačiam tai buvo, kad kai tu augai šitą mieste kažkada, turbūt supratai, gerai, yra kažkas daugiau, ko aš nežinau. Ir dabar turbūt Vilnių matai daug įdomesnių miestų, negu tu jį matėjai paauglystį.
Jo, tas tiesa. Aš, pavyzdžiui, turbūt kaip ir daugelis tokių rajone augusių ir brendusių vilniečių, mano Vilnius iki kokių 20 metų buvo Fabijoniškės ir Fabijoniškio apylinkės, ten su keliom išimtim ir su Kalvarijų gatvė kokie ir panašiai. Tai man visa tai irgi buvo naujas atradimas visiškai ir galima sakyti, didžiausi pokyčiai ir įvyko tada, kai aš pradėjau domėtis Vilniumi. Ir tas susidomėjimas toks jis natūraliai užauga, aš nežinau, kažkaip tai netgi viename interviu vienas žmogus klausė, kas padarė didžiausią pokytį, įtaką tokią gyvenime ir paskatino domėtis Vilniumi, galbūt tai kažkokios kelionės į užsienį, tai Mongoliją ar dar piligriminiai žygiai, aš pasakiau, ne, man tiesiog Vilnius labai pakeitė visą tai, nes tai yra be galo įdomus miestas, tiesiog galbūt trūksta tokios reklamos jo istorijai, galbūt aš taip sakyčiau.
Tu pradėjai pirmasis ekskursijas 15 metais. Kiek jau esi jūsų rengęs dabar?
Kažkada skaičiavom, kad apie 150 tokių viešų nemokamų ekskursijų buvo surengta.
Tai faktiškai į savaitę po kelias netgi?
Jo, vasara būna apie 4-5 per savaitę, žiemą rečiau, žiemą gal kartą į savaitę maždaug taip.
Ir kai kurios iš jų yra super sėkmingos. Ar tiesa, kad pavyzdžiui, ekskursija po Žvėlyną, su tavim susirinko 400 žmonių komandą, kurie norėjo pažinti šį rajoną?
Taip, ten buvo tokia situacija, kai aš išsigandau labai, Tai buvo tikrai kritinis skaičius, neskaičiau, bet man atrodo, kad buvo 400 kokie žmonių tikrai ten. Mes ir blokavome eismą, ir troleibusai jau nelabai galėjo
žiūrėti. Tai priekinti su megafonu ir sakė, kad šis pastatas yra pastatytas tada ir tada.
Jo, ir man atrodo, čia netgi buvo pirmas kartas, kai kažkoks žmogus pats iš savo kuprinės išsitraukė megafoną ir sakė, laikyk šitą, nes bus sunku, nes aš iki to laiko tiesiog, rėkdavau, galima su kitais, stengiausi balsu permošti transportą, bet tada žmogus atsinešė megafoną, ir jo pagalba, aš galvoju, gal 100 žmonių girdėjo, bet šiaip tai tokia praktika yra jau perdėm tokia jau kritinė, aš nežinau, šiaip stengiuosi dažniausiai surinkti iki 100 žmonių ir jeigu pamatau, kad susidomėjimas tam pačiam Facebook'e yra didelis, tai tiesiog iš karto paskelbti kelias datas į priekį, kad žmonės išsiskirstytų į grupelės.
Dar pasilikim šiek tiek ties tą žvėryno ekskursiją. Kai susirinka 400 žmonių vieną vietą, tai gali atrodo kaip mitingas. Bet jeigu tu vedi ekskursiją, tau nereikia tam leidimą, ar ne? Jeigu tu, pavyzdžiui, nori daryti politinį protestą, turi gauti leidimą šiam protestui. Arba eitiniam, arba dar kažkam. Ekskursijai tau nieko nereikia, ar ne?
Aš teisinių tų visų niuansų iš tikrųjų nežinau, bet yra stabdžiusi ir policija, ir viešasis saugumas, ir kažkaip visą laiką tai pažiūrėdavo normaliai, nes aš pats žinau širdie, kad aš neskleidžiu jokios politinės, ne kažkas tai kažkokių politinių lozungų nesakau, tai yra grinai miesto pažinimas, kuris, manau, visiems naudingas. Tai,
kodėl tiek daug žmonių tenai susirenka tuomet? Ar niekas anksčiau nedarė ekskursijų pas žvėryną?
Darė. Kodėl susirenka, aš nežinau. Šiaip priklauso, aišku, ir nuo gido, nuo to žmogaus, kuris veda, nes yra žmonės, kurie turi savo mėgstamus vedlius, taip galima sakyti, jie eina tik tai pas juos. Čia nenoriu girtis tikrai, bet vis tiek nuo to irgi priklauso, nes informaciją galima pateikti įvairiai. Plius galbūt tie maršrutai tokie dažnai yra neįprasti. Gal, sakykime, vienas gida žvėryne rodo vieną, kitas kitą, kažkam patiko tai, ką aš rodau, į ką aš atkreipiu dėmesį, nes aš nesu žmogus iš to, sakykime, istorinio akademinio pasaulio, aš vis dėlto, galima sakyti, didžiąją dalį gyvenimo siejau su kitais dalykais. Ir aš į Vilnių žiūriu ne per mokslinę tokią akademinę prizmę, o bet grinai per paprastą vilniečių, kuriam įdomus miestas. Tuo pačiu nenupiginant faktų ir iš tikrųjų gilinantis, tai tą gal žmonės irgi pastebi ir vertina.
Su tavim lengva susitapatinti turbūt, lengva tave suprasti, kai tavęs klausai.
Jo, aš manau, kad taip. Tikrai aš nesijaučiu viršesnis už tą žmogų, kuris yra ekskursijoje. Aš esu tam pačiam lygiai, tik tais, tarkim, kažkiek esu labiau pasigilinęs tą temą, galima sakyti taip.
Sakai, kad vasarą surengi po 4 ekskursijas per savaitę ir jos yra nemokamos. Tuomet elementariai, kaip tu išgyveni? Ar žmonės tiesiog aukoja pinigus? Nes tai irgi galima, ar ne? Bilieto pirkti nereikia, bet tu gali palikti kažkokią dalį, kad tu savo veiklą testum.
Jo, yra principas toksai, kad tiesiog ekskursijos galia žmonės, jeigu nori, jie gali įdėti kažkiek arbatpinigių į kuprinę, bet tai nėra visiškai privaloma, aš tikrai niekada nestoviu ten su ištiestom rankom ir nelaukiu. Jeigu kažkas nori, tai padeda ir viskas, ir to pasibaigė. Bet kitas dalykas, šitos ekskursijos vis tiek jos suveikia ir kaip reklama, po to būna, kad įmonės kreipiasi, užsako ekskursijos, kurios jau yra mokamos už fiksuotą kainą. Kitas dalykas, darbas su užsieniečiais ir taip iš įvairių tokių šaltinių, ir susideda kažkokia tai alga. Jinai, aišku, sviruoja, žiemą yra sunkiau, vasarą yra lengviau, bet sezoniškumą atsveria tai, kad tu gali būti pats savo direktoriumi.
Tu turbūt dabar uždirbi mažiau negu dirbdamas banke.
Įvairiai, priklauso. Va čia ir šiaip vasarą uždirbu daugiau, žiemą kažkiek mažiau.
Taip. Bet tavo laimės rodiklis yra daug aukštesnis.
Taip, gerokai aukštesnis. Aš, pavyzdžiui, šiandien miegojau ilgai ir kitom dienom aš galiu pasirinkti, kada man keltis. Galų gale labai smagu. Man labai patinka darbo dienom keliauti. Aš tiesiog dievinu tą jausmą, kai tos, sakykime, tokios kažkokios lankytinės vietos yra visiškai tuščios, nieko ten nėra, o tu vienas darbo dienas užkeliau ir tvarkai savo reikalus kažkokios. Tai jo, aš dėl to esu labai laimingas.
Bet prieš tai, kiek metų tame banke dirbai?
Banke aš dirbau 1,5 metų tik tai, bet aš dirbau ir kitus darbus, dirbau gaisrininkų ir netgi nekilnojimo turto brokerių dirbau, kas labai man nepatiko.
O kodėl tu visą tai darai?
Tai kiekvienas turbūt ieškom savęs tokiam amžiui, kaip ir dauguma, aš manau, čia buvusi pašnekovų, tiesiog aš, kai baigiau mokyklą, labai norėjau vis dėlto studijuoti grafinį dizainą, bet tais metais buvo tokia tvarka, kad pagal prioritetą stojimo, jeigu universitetai yra aukščiau kolegijų, o ten buvo kažkaip tai 2 sąrašai berods, tai tave automatiškai priima universitetą. Ir taip gavosi, kad aš įstojau ekonomiką vietoj grafinio dizaino.
Vietoj taip, grafinio dizaino Vilniaus kolegijoje.
Vilniaus technologijos dizaino kolegijoje.
Aha.
įstojau universitete, ne pačiam geriausiam romerį tiesa, bet vis tiek tai buvo universitetas ir taip gavosi, kad aš pradėjau studijuoti ekonomiką ir tos kortos dar labiau susimaišė jauno žmogaus gyvenime.
A, tai tu jautiesi, kaip žiūri tuos metus dabar, kaip išvaistytą laiką ar ne. Kaip tam tikrą pamoką?
Aš manau, tai labai vertinga. Šiaip iš viso, aš manau, kad yra naudinga kiekvienam, vat, ypač kol esame jauni, išbandyti įvairias rytis, po to jau pasirinksi, kas tau yra artimiausia. Tai aš labai džiaugiuosi, kad man teko ir pagesinti gaisrą, ir padirbėti bankę, pamatyti tokį biuro pasaulį, ir pamatyti, nežinau, vat, visas tas skirtingas virtuvės, ir dabar aš jau tarsi jaučiuosi atradęs tą, kuri, man atrodo, yra tikrai geresnė negu tos kitos.
Mhm. Kaip į tave žiūri Vilniaus, galbūt, turizmo centras ir visas turizmo institucijos? Ar joms turbūt atrodė kaip kažkoks atskalūnas, darantis savo ekskursijas be jokių leidimų? Ar vis dėlto jūs bendradarbiavot kartu?
Šiaip, kas liečia leidimus, tai tikrai aš jį turiu. Čia yra toksai dalykas.
Na taip, tu turi gido, tu turi būti, tu esi kaip profesionalus gidas.
Jo, turi turėti gido pažymėjimą, tai dėl to, kaip ir aš buvau ramus.
Bet jeigu nuėtum į Vilniaus turizmo informacijos centrą, jie turbūt nerekomenduotų tavo ekskursijų po miestą.
Ne, manau ne. Jo, turizmo informacijos centras...
Galėtų,
bet šiaip turizmo informacijos centras Vilniaus, jie vis tiek orientuojasi labiau į užsieniečius, ir jie turi savo tam tikrą gidų bazę. Tai, aišku, jie labiau suinteresuoti, kad dirbtų jų gidai. Nu, tai yra natūralu. O šiaip su institucijama įvairiai sekasi bendrauti. Aš žinau, kad yra galbūt ir nelabai ten gerų kažkių tai pokalbių už akių, bet tai yra natūralu. Vis tiek tai yra konkurencija, rinka, kaip ten be pavadinsi. Bet yra ir žmonių, kurie kaip tik labai linkia palaikyti, bendradarbiauti, būna į tuos pačius knygos pristatymus ateina gidų bendruomenės nariai, kuriems jau yra irgi ten, tarkim, 40-50 metų, ir jie giria, galų galia reiškia kažkoje tai pagarba, ir tai yra labai malonu. Tai
o savivaldybė miesto? Jiems turėtų patikti, ką tu darai, nes tu populiarini patį Vilnių.
Jo, šiaip tai paskutiniu metu atsirado tokių bendrų, galima sakyti, iniciatyvų. Netgi šiandien, vat, prieš įrašą buvau savivaldybėje, kalbėjome apie gamtinius takus Vilniaus mieste, tiesiog yra vat, savivaldybės tokia iniciatyva, kad jie nori tą žalio Vilniaus įvaizdį iš tikrųjų paversti tikrų, tai tiesiog pasikvietė pasikonsultuoti irgi, kad aš išreikščiau savo nuomonę tam tikrais klausimais, tai bendradarbiavimo yra.
Tik įdomiai pasakyk, žalio Vilniaus įvaizdį paversti tikrų, tarsi Vilnius dabar nėra toks žalias, kaip gal mes norėtumėm tikėti.
Gal esmė tame, kad mes nesinaudojam tuo žalumu, aš manau, nes dabar atrodo, kad vis dėlto tas žalumas yra toksai, kad vat, prie daugiabučių auga medžiai ir va, jis yra žalės, bet tarsi žalio Vilniaus patalo tokių miškų vilniečiai neišnaudoja, netgi savaitgaliais einant kažkur į tuos pasivaikščiojimo takus, kurie yra sužymėti kažkur ten regioninių parkų ar dar kažko žemėlapiuose, vis tiek jie yra beveik tušti, tai reiškia, kad mes neišnaudojam to. Ir tas pats, man atrodo, yra su turistais, užsieniečiais, kad jie atvyksta į šitą žalią miestą, bet jie pabūna senamiestį ir važiuoja į Rygą arba į Taliną. O ten nu, geriausiu atveju gal nueina į Vingio parką.
A, o kur jie galėtų nueiti vietoj to?
Tai va dabar ir kuriami ten tokie maršrutai įvairūs, bet šiaip jie daug kur galėtų nueiti. Priklauso nuo to, ką jie nori sužinoti, jeigu jiems įdomi istorija, tai jie gali nueiti ir į Panerius tos pačius ar Markučius. Jeigu jiems įdomi tiesiog pati gamta, jie gali į Ribiškės nueiti, gali galų galę Gudeliuose ten pasivaikščioti prie Lazdynų. Nu, Vingio parkas, aišku, yra. Verkių, tas takas, dabar neprisimenu oficialaus pavadinimo, Kryžiaus kelias. Irgi ir istorinis, ir pažintinis, ir jis gali būti įdomus ir turistui, ir lenkui kokiam.
Taip, galbūt jie tikrai juos kažkaip paskatinti šiek tiek toliau nuo senamiesčio pajudėti. Dar prieš išeinantį pertrauką noriu paklausti tavęs, apskritai kaip tu matai Vilniaus kaip miesto kaitą, nes jeigu pažiūri į naujus pastatus, kurie yra statomi Vilniuje, yra visiškai kitokie negu tas senasis tradicinis Vilnius. Pavyzdžiui, Konstitucijos prospektas yra pilnas naujų bankų pastatų, kurie išsiskiria savo tokią modernę architektūrą, ar ne? Vieni žmonės sako, kad tai yra puiku, kad yra kažkokia naujovė, kiti sako, kad yra tiesiog daug stiklinių nederančių pastatų, kurie uždengia visą kraštovaizdį. Kaip tu matai?
Aš manau, svarbiausias dalykas yra darna ir kontekstualumas. Vat Konstitucijos prospektas man yra kaip tik vienas gal iš tų tokių retų, turbūt, atvejų, kai viskas atrodo neblogai. Iš tikrųjų, Konstitucijos prospektu eiti, man atrodo, yra visai malonu. Ten ir dviračių takas yra, ir pastatai, jie po truputį pradeda derėti tarpusavyje, kai tų stiklinių dangoraižių padaugėjo. Iš tikrųjų, atrodo neblogai ir aš manau, tai yra geras visai pavyzdys, kaip turėtų vystytis tai, va, tokia naujoji architektūra. Kadangi ten viskas dera, tai man atrodo neblogai. Čia mano tokia asmeninė nuomonė. Blogesni atvejai yra tada, kai tiesiog atsiranda kažkiek tai visiškai nederantis objektai, kurie savaime patys galbūt yra gražus, sakykim taip, kaip sakykim Žvėrynė, prie Žvėryno tilto atsirado dabar toksai naujas daugiabučių kvartalas Žvėryno simfonija. Šiaip patys namai, jeigu jie stovėtų kažkur vidury panašių pastatų, jie atrodytų tikrai neblogai, bet kada jie atsirado tokie vietoje prie 19 amžiaus pastatų, prie cerkvės, prie tokių, kurie visiškai skiriasi savo architektūrą ir jie tarsi visiškai užgožia tai, kas buvo kurta Vilniuje anksčiau ir dominuoja ir netgi, sakym, greuna tą bendrą planą vietovės. Tada man yra liūdna ir man atrodo, kad tie architektai ar tiesiog NT vystytojai, jie galbūt nesuvokia savo darbo ilgamžiškumo, kad jeigu jie kažką sugadina Vilniuje, tai jie sugadina ne metams ar ne dviem, o 10, 20, 30, 50 metų, iki kol tas pastatas bus nugriautas, jeigu jis bus nugriautas. Tai tokiais atvejais man liūdna. Ir vat, kaip minėjau, svarbiausia yra kontekstualumas. Jeigu nauji pastatai dera su senais, arba bent jau tarpusio viskas yra gerai. Jeigu ne, tada blogai.
Albertai, padarom pertrauką iš radijo žinios, iškart po jūsų grįšim su jumis laida. Man 20 keli. Šiandien kalbame su Albertu Kazlausku, alternatyvių ekskursijų po Vilnių organizatoriumi. Tai grįšim. Grįžtame į studiją, laida Man 20 keli su jumis per žinių radiją. Šiandien kalbame su Albertu Kazlausku. Albertas yra alternatyvių ekskursijų po Vilnių organizatorius. Ką tik išleidęs knygą pavadinimu Vilniaus gatvės gyvos, gidas po miesto periferiją. Algirdai, papasakok daugiau, kada darai ekskursijas po tokius labiau pažintus rajonus, kaip pavyzdžiui Žirmūnai. Labai daug kas gyvena Žirmūnuose, ten nuomojasi butus, ypač studentai. Ką tu gali papasakoti apie Žirmūnus jiems, ko jie ir taip nežino apie šitą rajoną?
Aš manau, kad labai mažai studentų žino, kad Žirmūnai tai buvo pirmas toksai tikrai didelis gyvenamasis masyvas, kuris buvo projektuojamas sovietiniais metais. Tai buvo praktiškai pirmas toksai didelis projektas už Neries, nes iki tol vis dėlto miestas augo kairiajame Neries krante, senamestis, tas pats Antakalnis irgi, va ten jau buvo statomi tokie nauji namai sovietiniai, bet į kitą upės pusę jau tai rimtai persikėlė tik tais ties Žirmūnais, galime taip sakyti. Tada buvo suprojektuoti trys mikrorajonai, D10, D18 ir D25. Ir visa tai vėliau, dar neturint pavadinimo, tik tais išsirutuliojo į Žirmūnus, nes pavadinimas, jis nebuvo iš karto identifikuotas kažkaip tai, buvo tiesiog mikrorajonai 3, tai 10, 18, 25 ir po to kažkaip patys žmonės pavadino tą rajoną, galima sakyti, Žirmūnais, nes buvo Žirmūnų gatvė nutiesta, į kurį iki šiol yra, ir va taip gimė Žirmūnai, nors projektavo tarsi kažkokius tris atskirius mikrorajonus.
Mhm. Bet jūs aplankot kelionės metu ir tokius centrinius objektus, pavyzdžiui, kokių nors sporto rūmų, ar ne? Ką tu, kaip pasakyti, vėlgi, atrodo sporto rūmai, mes jau, tarkim, žinom, kad tai yra buvęs svarbus pastatas savo laiku. Tu turbūt ieškai kažko daugiau, pasakyti, tarkim, apie sporto rūmus, tai ko žmonės nebūtinai žino, ar ne?
Jo, kadangi yra labai nelygiaverčiai objektai, dažnai maršrute, kaip pats, sakykime, Žirmūnų maršrutė sporto rūmai arba Antakalnį Petro Povilo bažnyčią, tai natūralu, kad apie juos žmonės kažkiek žino, tai aš stengiuosi parinkti svarbiausią informaciją, vis dėlto, aišku, keli svarbiausi faktai, plus tie, kurie yra mažiau žinomi arba tokie pikantiškesni, galbūt, sakykime, taip. Tai jos, tokiais objektais, kurie yra labai tokie jau dominuojantis visame maršrutė, stengiuosi juos kiek supaprastinti galbūt, jeigu taip galima pamatyti, sukompresuoti, o tos, kurie yra mažiau žinomi, kaip tik pasistengti patikti apie juos kuo daugiau informacijos.
Mm. Ar yra vietų Vilniuje, kurių tu dar nesi padengęs, po kurias tu ekskursijų nedarėjai, nors norėtum?
Jo, pilna. Aš manau, kad reikėtų kada susidaryti žemėlapį ir pasižymėti, nežinau, užsispalvinti teritorijas, kurias esu praėjęs, bet Vilnius yra toksai, kur netgi ten, kur esame jau darę ekskursijas ir kur esame ėję su žmonėmis, vis tiek galima dar nukrypti į šoną porą metrų ir dar papildyti maršrutą. Jis toks Vilnius yra toks neišsiemas. Aš manau, padengsiu, niekada aš jo nepadengsiu, turbūt niekas nepadengs.
Na ir puiku. Tu sakai, kad užaugai prie
netoli prie oro uosto ir prie Taboro taip pat, ar ne? Ten ekskursijos nedarėjai.
Ne.
Ir yra tokia kontroversiška tema šiuo metu, kadangi viena privati kompanija daro ekskursijas, nes jie pradėjo daryti po Taboro, jos yra labai brangas ir surinka žmonės, realiai, kad ten pavaikščiotų ir pažiūrėtų, kaip gyvena žmonės ten. Kaip tu tai žiūri?
Man gal ne visai patinka šitą iniciatyvą. Tai vat, kaip ir čia irgi buvo tokia nuomonė nuskambėjusi, kad tai yra toksai kaip žvilgtelėjimas į aborigenų narvą kažkokį. Tai nežinau, aš nesu buvęs to ekskursijai, tai man sunku vertinti, bet kažkaip man atrodo ne visai galbūt etiškai yra, tai tokia ir mano nuomonė būtų. Dėl kainos tai irgi 30 eurų, tai aišku yra tokia jau labai jau specifinė kaina, vis dėlto jokios ekskursijos iš tikrųjų taip nekainuoja brangiai, bet žinau, kad žmonėms dovanoja kaip dovanas, tai jiem gal tai yra atrakcija kažkokia.
Na, jie galbūt niekada nėra buvę tiesiog tame rajone ir gal tai mato kaip būdą.
Jo, ta ekskursija galbūt yra gera tokiem žmonėm, kurie patys nelabai drįsta ten netgi ir privažiuoti, nes vieta vis dėlto yra tokia baugoka, čia reikia pripažinti, tai galima pasižiūrėti tą gyvenimą taip. Bet aš apskritai nemėgstu va tokių temų, kur ten visokios prostitutės, ten dar kažkie tai vaiduokliai, dar kažkas, ten va tokios, kažkokios, nežinau, penkto puslapio gal kriminalinio pasaulio. Kažkaip tai yra ne mano tema, aš tiesiog jaučiu taip. Tai va, tokia nuomonė trumpai dar tai. Šiaip reikėtų man nueiti tą ekskursiją, gal man kaip tik patiktų. Ne, nežinau.
Aha, bet... Žodžiu, nenori daryti tokių pikantiškų pasvaikščiam po miestą ir sakys, štai čia gyveno koks nors nusikaltelis. Jo, ne. Tarkim, didžiausia Vilnius mafijos galvų vietų kokį nors pasivaikščiamas. To nedarytum.
Ne, aš netgi vat, yra toksai gynybinės sienos maršrutas, kuris jau yra faktiškai senamesti. Tai ten einam mes pro Bastėją, tą Barbakaną, taip liaudiškai vadinama, ir aš net nepasakau tos istorijos apie tą baziliską, tą slibiną, nes man jinai atrodo tikrai neįdomi, tiesiog natūraliai, nors jinai tokia mistiška, legendiška ir kažką tikrai sužavi, bet man nepatinka.
Tu pats gal mažiau žinomas faktų žmonėm, kurie ne tiek tavo asmenybė yra domėjasi, bet kurie yra domėjasi, žino, kad tu taip pat anksčiau buvai, gal ir dabar tebesi ir reperis. Tu kuri daug hip-hopo muzikos, ar tebe kuri?
Galima sakyti ne.
Aha, bet įsivaizduoju, kad domėjimasis miestu ir hip-hopo muzika labai susiję yra.
Jo, netgi kai kūrėme mes tą pavadinimą iš apskritai šitos viešosios įstaigos iniciatyvos ir kai jis jau tapo Gatvės gyvos, tai viskas tarsi yra aišku, bet mes, kai diskutavom su kolegė Viktorija dėl pavadinimo, tai aš buvau kategoriškai prieš bet kokį gatvių pavadinimo įterpimą, nes man jau tai atrodė tiek banalu, aš jau tiek tame repo pasaulyje gatvės žodžio prisiklausiau, kad atrodė, kad jokių būdų ne. Bet jinai tikino, kad čia yra mažai kam žinoma, niekas ten apie tas gatves labai nežino ir nesiklauso, tai mes sutarėm, kad gerai, te būnė Gatvės gyvos.
Taip, nes buvo, kas sindikato albumas buvo Gatvės lyga.
Jo, ir radio laida Gatvės lyga ir albumas, taip.
Taip, ir kažkada ir žurnalas buvo toksai Gatvės, Street, kažkas buvo vienas.
Jo, buvo Gatvė tiesiog žurnalas.
Ai, Gatvė, taip. Bet iš principo taip, šis žurnalas, tiksliau, žodis Gatvė labai asocijuojasi su hip-hopo kultūra ir tu dėl to tu norėjai nuo jo atsitraukti.
Jo, aš norėjau atsiriboti, nes tiesiog man atrodė, kad tai yra pernelyg banalu, bet pasirodo, kad aš tiesiog buvau, sakykim, toj savo terpiai kažkai užsikonservavęs. Galbūt to žmonės, kurie domisi labiau istoriją miesto, tai jiem tas Gatvė žodis nėra banalus. Jis kaip tik jos patraukia ir daug kas sako, kad toj čia koks fainas pavadinimas. Tai šiuo atveju galima sakyti, gal netgi man pakenkė tas buvimas repo pasaulyje kažkiek, bet jis nebijotinai turėjo įtaką, nes aš vis tiek mąsčiau per tą prizmę. Ir netgi šiandien aš kitaip vis dėlto vaikštų, einu, man kažkokios tai vietos asocijuojasi su tom vietom, kuriuose kadaise mes su reperiais bendravom, sėdėjom geriam alų galų gale ir tas miestas irgi yra kitoks. Man pavyzdžiui, iki va to pažinimo Vilniaus, tokio išsamesnė istorijoje ir panašiai, vat iki to, kaip minėjau, 20 kažkelių metų, man Vilnius buvo Fabijoniškės ir centras dėl to, kad mes ten su reperiais ėjom gerti alų ten ir ten freestylinti ir taip toliau visokias nesąmonės daryti. Tai irgi turi įtakos. Plus man dabar labai įdomi yra muzikos klubų tema, muzikos klubų istorijos tema, kolega Matas yra parašęs netgi keletą straipsnių apie tai, apie 90-ųjų Vilniaus muzikos klubus, ir tai irgi yra istorija, tik tai tiek, kad
muzikinė. Muzikinis angaras, jo. Jo, green jo. Klubas.
Jo.
Aha, tai būtų čia įdomu tikrai.
Jo, tai vat aš manau laiko klausimas, bet tos informacijos susidės daugiau ir tai irgi bus toks istorinis pažintinis maršrutas, kuris jau čia bus tikrai susijęs ir su ta mano muzikinė patirtim, nes aš pats esu daugelį vietų išvaikščiojęs anksčiau ir vėliau, ne visas, bet turiu taip pat kažkius sentimentus per muzikinę prizmę toms vietoms.
Mhm. Tai 17 metais naujienų bus.
Gal 16-ais?
Šiai jau baigės.
Jo, tai 17-ais, jo. Kažkodėl aš užstrigau 16-ais.
Viskas gerai, reikia paprastai slaukti kokią nors kovą, kad suprastum, jau yra kiti metai. Kada pirma ekskursija 17-ais metais?
Aš siūlau visiems, kas domisi, tiesiog atsidaryti Gatvės gyvos puslapį arba Facebooką. Nu, vasario pabaigoje tada bus informacijos apie ekskursijas. Dabar visas dėmesys į knygą.
Be abejo. Albertai, ačiū tau. Sveikinu.
Ačiū.
Išleidus knygą ir dėkoju už vizitą laidoje.
Ačiū Jums.
Ir ačiū visiems klausysiems. Albertas Kazlauskas, knygos Vilniaus gatvės gyvos, gidas po miesto periferiją, autorius šiandien buvo su mumis laidoje. Jisai nuo praėjusių metų surinkė jau virš 100 ekskursijų po ne mažiau pažintus Vilniaus rajonus. Ir šiemet tas tai toliau. Ačiū visiems klausysiems, su jumis buvo laida man 20 keli, naujos kartos balsas žinių radio eteryje, kurį užtikrina jaunimo naujienų portalas žinauviską.lt. Susitikime kitą pirmadienį, 16 val. Per žinių radiją. Su jumis buvo aš, Karolis Višnauskas. Iki.